Memoriile doamnei de Pinei. Dramatizare radiofonică de Elza Grozea.
Bună dimineața, draga mea, Emily.
Bună dimineața.
Îmi par voioasă. Cred și eu, după succesul de aseară al micii voastre trupe de teatru.
Pot spune a noastră, de vreme ce și soțul tău face parte din ea.
Într-adevăr, nu crezi că de Julie s-a descurcat bine?
Ba da, drăguța mea cumnată, chiar foarte bine.
Strașnică ideea socului nostru de a construi o sală de teatru aici, în singurătatea de la Chevrec.
Am tare de treabă, domnul de Bergard. Se pare că toată viața a fost un bărbat destoinic și așezat, mai ales așezat.
Ceea ce știu, din păcate, nu s-ar putea spune și despre fiul său cel mai vârstnic.
Da, adică despre soțul meu, ce vrei. Dacă ia țin calea frumoasele.
Te gândești la dansatoarea Roz, nu-i așa?
Nu, la ea, la altele, în fine.
Și ca fermier general are de bătut destule drumuri.
Nu, nu-i lua apărarea, draga mea, Luiz, și nu încerca să mă măge. S-a dovedit nestatornic încă din prima luna căsătorii noastre. Așa că până și familia lui se gândește la o eventuală despărțire a noastră.
Oh, drag.
Oricum, chiar dacă nu vom ajunge la asta întru binele celor doi copii ai noștri, compromisul ca atare va dăinui. Asta e. Să ne reîntoarcem, Luiz, la teatrul nostru. Și eu sunt de părere că succesul de ieri ne poate bucura.
Și schimba starea de spirit, mai ales că toată lumea, dar știi, toată lumea spunea că tu ai avea cel mai mult har pentru scenă. Glas natural, mișcări cumpănite. Surâs cuceritor.
Nu uita că succesul acesta se datorează în bună parte și domnului de Francăi, directorul trupei.
Oh, se înțelege. Cred că în calitate de bun prieten al domnului Rousseau i-a pus cu și mai mult suflet în scenă comedia. Ce părere ai totuși despre piesă?
Dacă ar fi să mă iau după autor, adică după Rousseau, ar trebui să spun ca el, că nu-i de fel o capodoperă. S-a lăsat antrenat de subiect, de țesătura intrigii.
E plină de has, totuși, amuzantă.
Așa este, iar șfichiul ironiei este excelent. Mă îndoiesc însă că va întruni sufragile criticii și ale publicului. Nu știu, știu și eu.
Este oricum opera unui om de spirit.
Fără îndoială, de spirit, dar și ciudat. Vezi, tu este curtenitor, fără a fi deosebit de politicos. Sau, mă rog, fără a da impresia asta. Îți străd cu un spirit scripitor și cu o mare putere de pătrundere a lucrurilor. Pare să nu țină seama de uzanțele lumești. Ochii săi de flacără îi revarsă peste chip o lumină însufletitoare. Când vorbește și îl privești, pare frumos. Dacă când încerci să ți-l aduci aminte, îți pare urât. Se zice că sănătatea e șubre de care suferințe ascunse. Eu știu, asta îi dă și îi dă uneori un aer sălbatic de vină, poate și sărăcia în care se zbate.
Poate că asta l-a făcut să se angajeze deocamdată ca secretar la doamna Dupin, soacra lui Francoi.
Ei, firește.
E făcut un portret exact, Emily. Ești o bună observatoare. L-am auzit pe domnul de Bergard îndemnându-l să vină cât mai des pe aici.
Poate că îl voi determina să devină un obișnuit al salonului nostru și cred că am avea de câștigat.
Un obișnuit al salonului doamnei de Pinei.
Da, da.
De ce nu? Ah, dar știi că prezidentul de Mopu nu vrea să-și mai lase soția să joace cu voi?
Vai,
de ce? E gelos foc.
Ah, i s-a părut cumva că rolul ei
al slujnicii Lizet,
care conduce de fapt toată ei.
Da, da, că mă rog, rolul ei ar fi prea sprințar, că lucrurile sunt cam sărate, înțelegi?
Ba, mi-închipui că nu prea a venit a râde când a auzit-o luându-i pe bărbați peste picior. Ți-amintești? Totul în ei e doar fățărnicie. Vai, ce mâțe blânde știu să fie. Până păzea scot gheara hrăpăreață. Hai să le coacem una de nor să uite-o viață. Mă rog, vedem noi cu cine o să înlocuim. Odată însă tot o să mai joace. Repetăm spectacolul peste câteva zile. Vrea să asiste și Charles Duclos,
romancierul, moralistul, iar de curând istoriograful Franței și urmează lui Voltaire, plecat în Prusia. Apropo, la ce lucrează acum?
La o carte ce se va intitula Considerații asupra moravurilor acestui secol. Sper să apară curând, în 1751, spune el.
Adică la anul.
Da, da.
E, acum te las, dragă Emilie, de altfel și tu trebuie să te îmbraci pentru cine. Ai cumva oaspeți?
Chiar pe Duclos și, bineînțeles, pe Francăi.
Pentru ce? Bineînțeles. Să nu crezi că n-am băgat de seamă cu ce ochi șagalnici te privește Francăi. Aș zice că nici ție nu ți este indiferent.
Nu, e un adevărat prieten îndatoritor, delicat.
Da.
Știe să întrețină o conversație plăcută.
Sunt convinsă. Că despre Duclos, știi, am impresia că cam place să se impună, să domine, așa că fii atentă.
Da, nicio grijă, nicio grijă, Eloise.
Mi-ați putea spune, distinsă doamnă de bine, mă iertați că vă abordez atât de direct, pentru ce se temeau... Da, chiar acesta e cuvântul. Pentru ce se temeau de mine doamnele care jucau în piesa lui Rousseau?
Ah, e, bine, domnule Duclos, voi fi sinceră.
Da, chiar vă rog.
Hotărâsem să nu jucăm în fața unor persoane străine. Și apoi se temeau de critica dumneavoastră.
Mă rog. Totuși nu aveau motive. Sigur că nu. Eu, pe de o parte, bineînțeles, mă pricep la teatru, dar da, pe de altă parte tocmai... pot fi și un critic indulgent. Vă rog să fiți altădată mult mai deschisă cu mine. Știți, mă simt foarte bine aici la Épinay. Sunteți o femeie instruită, de lume, cu mult talent artistic și o gazdă minunată.
Mulțumesc.
Da. Da, ce spuneam, sigur că și eu am jucat în comedii. Eram chiar foarte bine.
Da, câtă siguranță de sine.
Făceam pe valetul, iar subretele erau încântătoare. De asta îmi și alegeam asemenea roluri.
Da,
mă îndrăgostisem chiar de una dintre ele. Și noi doi am fi putut face o pereche frumoasă, nu credeți?
În ce stadiu vă aflați cu considerentele asupra moravurilor?
Oh, merge foarte bine, foarte bine. Mă ocup în mare măsură de lucruri noi și reale, da. Țin să fiu în primul rând onest. Vă voi citi în salon câteva fragmente.
Perfect, chiar vă rugăm.
Dar spuneți-mi, doamnă, de bine, nu jucați cumva teatru și pentru a da uitării unele amărăciuni, ca să zic așa? Unde se află soțul dumneavoastră?
Într-un turneu de serviciu de 4 luni.
Da. Am auzit vorbindu-se despre el. Vă face să suferiți? Dar când se găsește la Paris, locuiți împreună?
Ce multe lucruri vreți să știți, domnule Duclos.
E bine, mă iertați, sigur, înțeleg. Dar cum te nu-și dă totuși seama cât de mult prețuiți? Eu aș vrea să vă fiu cumva de folos.
Nu,
ba da, cu atât mai mult cu cât... E bine, da, vă iubesc. De ce nu m-ați iubi în egală măsură?
Că sunt mult mai zgârcită cu sentimentele decât dumneavoastră. Dar vă mulțumesc, domnule, și vă sunt îndatorată că îmi purtați de grijă. Dacă prietenia și recunoștința mea nu vă ajung, altceva nu vă pot acorda.
Cum vi se pare, doamnă de Pinet, masa de adio oferită de distinsa domnișoară de Cunot cu prilejul părăsirii definitive a Parisului?
Plăcută.
Reușită, nu? Da. O ambianță extrem de plăcută.
Foarte plăcută, marchiză de Saint-Lambert. Sunt de față câteva persoane care fac cinste spirituale noastre gazde, domnii Rousseau, Duclos, dumneavoastră. Interesant tot ce s-a spus aici despre cărți, spectacol.
Sau foarte despre morală.
Morală, pudoarea, această suavă împletire dintre puritate și delicatețe sufletească, ar trebui respectată mult mai mult de către contemporanii noștri.
Da, pudoarea, oglindă nepătată, cărei strălucire te ferești să o întuneci fie și cu propria-ți răsuflare. Iar în ce privește persoane de față de care aminteați-a din aur, nu-mi pare lipsit de interes tânărul acesta, nu știu, nu i-am reținut numele, menit să răspândească prin saloane ultimele noutăți literare și mai ales, asta e și mai neobișnuit, să citească din lucrările încă netipărite ale lui Voltaire.
Într-adevăr, da, este o practică mai puțin uzitată. Dar spuneți-mi, marchize, Pentru ce ne-ați făcut să vă așteptăm?
Vă rog,
ați întârziat.
Să mă iertați. Ei bine, am fost pe strada Pont de Lodi, unde știam că s-au pus în vânzare faimoasele goblenuri ale unui duce care a murit recent. Și nu mă mai puteam desprinde de locul acela.
Ei, cred, vă cred.
Știți, e uimitor lucru să poți realiza din firișoare de lână de toate culorile un tablou imens. Și cu atâta desăvârșire încât de la o anumită distanță să nu mai știi dacă privești o țesătură, o pictură sau natura însăși. Într-atât de armonios se împletesc desenul, culoarea, perspectiva, magia clarobscurului. Cu câtă perfecțiune, aș putea spune, este preluată maestria pictorilor care au slujit de model.
Frații Gobelin, ca și manufacturile din Beauvais, cultivă arta adevărată. Da, doriți să spuneți ceva, domnule Rousseau?
Mă rog, pot fi contrazis la nevoie, dar mi se pare că pictura, tapiseriile sunt arte imitative. Este aproape absurd, cred eu, să expui în tapiserie de pildă personaje ale căror picioare se sprijină de la ambriu. Câteva figurine înfățișate în depărtările unui peisaj, respectându-se firește regulile perspectivei, mi-ar mai putea crea, într-un fel, iluzia realului. Altcumva, însă, nu.
Cum, noastră, nici lui Poussin nu i-ați putea ierta că a plasat potopul într-un pătrat cu laturile de un metru și ceva?
Este chiar primul tablou în fața căruia am făcut asemenea remarcă.
Este primul care ar fi trebuit să vă facă să o uitați.
Doamna de Pine, cred că vom avea plăcerea să fiți printre noi joi seară la doamna de la Poplie.
Da, cred că da.
O să-l cunoașteți atunci și pe Grimm, scriitorul german stabilit în Franța, Melchior Grimm.
Da.
Sunt înștiințat că va mai fi de față și un tânăr autor de comedii, De Mai.
Da, știi, ultima lui piesă, Răvașul pierdut sau Impertinentul, s-a bucurat de mare succes la Teatrul Francez.
Da, a avut 15 reprezentații, nu-s puține. La ce lucrați acum, domnule Rousseau?
Deocamdată la o piesă.
Cum se numește?
Ghicitorul satului. Dar nu voi mai scrie teatru, așa cred, cel puțin.
Faimosul dumneavoastră discurs asupra științelor și artelor se impune ca o lucrare valoroasă. Întâia de acest fel. Nu am avut încă prilejul să vă felicit, de aceea o fac acum, domnule Rousseau.
Vă mulțumesc, marchize de Saint-Lambert, vă mulțumesc din inimă. Vă rog să mă îngăduiți, doamna de Pine, să mă retrag. Mă simt obosit.
Permiteți?
Deci, domnului Delisieux, chiar astăzi voi trimite unchiului și tutoarelui meu scrisoarea asta. Un eseu, mai degrabă. Un eseu în care m-am stăduit să schițez portretul lui Grimm, pe care l-am cunoscut de curând. Sunt nerăbdătoare să-i cunosc părerea. Îmi dau seama că este o persoană interesantă și un bun cunoscător al vieții intelectuale franceze. Mi-a fost prezentat de bunii săi prieteni Rousseau și Franquet. Este și un mare iubitor de muzică. I-am arătat câteva compoziții de ale mele, i-au plăcut. Chipul său reflectă îmbinarea dintre naivitate și finețe. Suflet generos în morală, în filozofie are principii severe. Spirit drept, pătrunzător. În preajma oamenilor care nu-i spun nimic, arborează un aer absent, rezervat. Urăște prefăcătoria, așa că spune lucrurilor pe nume. În fine, cred că eseul este mai reușit decât ce am putut revedea acum, cu ochii memoriei.
Oh, iubite Grimm, ce întâlnire plăcută și neașteptată. Ești abătut, mi se pare.
Nu chiar, dragul meu, sunt puțin trist, însă vin de la domnule Jury. Nu se poate regăsi de la moartea soției. Sărmana s-a dus așa pe neașteptate. Spre alinare a construit într-una din modăile apartamentului un mauzoleu de marmură.
Ce patetic. Știi, dragul meu, n-ar fi exclus să existe chiar artiști care în căutarea unor teme spectaculoase să dorească ivirea unor nenorociri. Oare câți nu s-or fi spus după ce au cunoscut din scrieri viața lui Nero, a Semiramidei, a lui Oedip sau Mahomed, n-aș fi avut prilejul să realizez o scenă atât de frumoasă dacă unii ca aceștia n-ar fi stârnit vâlva pe care au stârnit-o.
Straniu raționament, deși nu lipsi de un anumit miez. Bine, dar acum a revenit la întâmplările zilei.
Da.
Te-aș putea întreba, pentru ce nu sări într-un fel în apărarea distinției noastre prietene?
Vorbești de doamna de Pine?
Exact. O defăimează rudele, cunoștințele, cum că ar fi distrus voit actul privitor la datoriile soțului ei față de văduvul domn de Julie, de fapt fratele domnului de Pine. Ești convins, cred, că n-ar fi în stare de așa ceva? Cine știe pe unde s-o fi rătăcit cârtia aceea blestemată?
Sunt convins că e fără de vină, dar mi-e lehamite de toate. de absolut toate mizeriile astea.
Da, și atunci prefer să taci, filozofule.
Crezi că părerea mea ar avea greutate? Îți repet, miele hamite. Pe oriunde mă poartă pașii, nu văd decât lucruri care mă revoltă. Unii sunt atât de fățiși răi, atât de dibaci în fără de legile lor, iar alții atât de nepricepuți în bunele lor intenții, încât sunt înclinat să socot că Parisul, de pildă, este o cavernă plină de netrebnici în care fiecare călător devine o victimă.
Eu, dacă va fi nevoie, voi ști să iau apărarea, fără doar și poate. Este totuși inadmisibil. Inadmisibil.
Nu părăsesc și nu iau pe nimeni, domnule Duclos. Nu-l las pe Francui ca să-l iau pe Grim, după cum văd că nu te sfiește a spune. Nu, nu vreau decât să-mi păstrez prietenii devotați, care mi-asigură înainte de toate pacea spiritului.
Fericirea și reputația dumneavoastră, doamnă de Pinei, mă interesează nespus. Faceți cum doriți. Mă simt însă dator să vă avertizez. Nu vi-l apropiați pe Grim, deși e îndrăgostit de dumneavoastră.
Credeți?
Da. Și nu merită să vă fie prieten. De fapt, este un viclean care știe să se facă repede agreat.
Mă stimează, este afectos fără a fi galant. Nu și-a îngăduit să-mi șoptească vorbe de iubire.
Nu prea-mi vine a crede. Tot din viclenie, sigur că da. Vrea mai întâi să câștige teren. Se declară sever în principii, nu-i așa?
Și ce-ar fi de mirare în asta?
Păi, nimic mai suspect decât afișarea severității morale.
Dar el nu afișează nimic, dimpotrivă. Vorbește puțin, nu-și impune părerile ca alții.
Ca mine, poate. Da, bine, fie, fie. Grim este însă omul care se teme să se demaște și atunci e ponderat. Eu însă iubesc adevărul crud. Spun lucrurilor pe nume, să știți.
Ești atât de sigur? Atunci te felicit, domnule Duclos.
Dar nu pe ideea asta vreau să pun accentul. Și rămân la părerea că Grim este un șmecher.
Da, ai dovezi?
Destule. De-ar fi numai toate mașinațiile de care s-a arătat capabil ca să alunge din jurul actriței Fel, știi, actrița de operă, căreia ai aflat doar ce curte întrăcită i-a făcut, pe toți cei care începuseră să-i dibui firea. Așa că, atenție, doamna mea, știu ce spun.
Ce plăcut e aici la tine, dragă Grim.
Da, la gura sobrii mai cu seamă. Dar ia spune-mi, Didro, tot așa de înverșunat ești împotriva femeilor? Te-am auzit de unăs vorbindu-le nu chiar de bine.
Înverșunat, zici? Nu, tocmai. Și în niciun caz nu împotriva tuturor. Mă scot însă din fire creaturile care îi fac pe oamenii de litere sau de știință, pe oamenii cu haruri deosebite, să-și irosească timpul alături de ele. Uite, în ceea ce te privește, de pildă, mi-a fost tare ciudă pe actrița aceea de operă pe nume Fel. Să știi că...
Nu, eu... da, am iubit-o mult, foarte mult, dar la fel de mare mi-a fost însă și dezamăgirea.
Știu, dragul meu, știu. După ce te-a părăsit, ai fost vreme de 2 luni ca între viață și moarte. Păcat, îți spun eu. Trebuie să fii mai cu băgare de seamă cui îți încredințezi puterile sufletului. Ascultă-mă.
Da, ai dreptate, dar acum sufletul ăsta de care vorbești e pustiu.
Nu. E doar pustiit. Și încă pentru scurtă vreme. Hai să te convingi de asta. Uite, vezi tu, întâlnești în societate o femeie sau ți-o prezintă un prieten. O găsești plăcută și te reîntorci să o vezi. Îți pare atunci și mai plăcută. Astfel, prezența femeii îți devine aproape necesară. Imaginea ei te urmărește pretutindeni. Și tot așa, zi de zi, până când te cotropește patima. Apoi durează cât durează și sfârșește mai întotdeauna prin amărăciune dintr-o parte sau alta.
Nu-i lipsit de adevăr tot ceea ce spui.
Da, văd că îmi împărtășești părerile, că încuvințezi un sfat prietenesc, dar nu-l urmezi. Oricum, cele pățite cu actrița ar trebui să-ți fie de învățătură. Cu toate acestea, am impresia că ești pe punctul de a face o altă pasiune, dragul meu.
Ce pasiune, mă rog, ție?
Nu te-a prezentat Rousseau doamnei Depine?
Ba da.
Nu te-ai bătut în spate pentru ea de curând?
Exact, dar nu pentru ea, nu, ci într-o biruință adevărului.
Mă rog. Dar de ce trebuie să o vezi atât de des? Mai mult decât se cuvine. Dacă ar fi să dau crezare spuselor lui Duclos, ar părea că sunteți pe cale, nu?
Nu pot nici confirma, nici tăgădui. Dar ai avea ceva împotrivă chiar de fiecare?
Cred că ți-ai pregătit din nou niște amărăciuni, dragul meu. În afară doar de cazul în care n-ar fi vorba decât de o legătură întemeiată pe o trecătoare plăcere.
Asemenea legături îmi displac. Eu vreau să fiu iubit cu adevărat, profund, sincer. Vreau să-i pot jertfi ființei dragi totul, fără să roșesc. Beția simțurilor este lipsită pentru mine de vreun preț dacă nu se împletește cu adânci simțăminte de prețuire și încredere. Vreau să găsesc în sufletul celei care îmi va încredința fericirea certitudinea propriei mele fericiri.
Bine. Și crezi că vei găsi fericirea de care vorbești lângă doamna de bine?
Mai mult decât lângă oricare altă femeie cunoscută până acum.
O, prietene drag, ești pierdut. Nici nu mai judeci ca lumea.
Nu, n-ai de ce te îngrijora, amice Didro. N-ai de ce.
Vezi, n-am avut cinstea să o cunosc. N-am niciun motiv personal să o admir sau să o urăsc. Dar câțiva dintre prietenii mei au alte păreri.
Prietenii sunt uneori de-a dreptul răi.
Nu, o clipă. Și ești chiar pe deplin convins că femeia asta nu e o prefăcută, o cochetă?
Da.
Că e plină de bun simț, de judecată sănătoasă, care are o gândire filozofică.
Mai mult decât își închipuie chiar ea însăși.
Că nu e o pretențioasă, o pedantă.
Nu nici vorbă de așa.
Că n-are slăbiciuni neîngăduite, ascunzișuri, într-un cuvânt că este lipsită de cusururi.
Întocmai.
Că e sinceră, pură, sufletește, dreaptă.
Fără nicio îndoială, este un suflet curat.
Că nu-i rea.
Oh, nu, dragul meu, Didro.
Cu alte cuvinte, că e desăvârșită.
Nu, n-am spus asta.
Ar mai lipsi totuși să afirm că înainte de dumneata n-am mai avut pe nimeni.
Dacă mă iubește cu adevărat, voi fi într-adevăr primul în situația aceasta. Spune-mi, prietene, știi poate lucruri pe care mi le ascunzi?
Mi-au fost spuse pe încredere.
De către cine? Nu cumva de către Duclos. Anume ca să vii să mi le înșiri, născociri înveninate. Duclos este, când vrea, un calomniator. Lucrul acesta știe prea bine și femeia defăimată, așa că te rog să-mi spui totul în numele prieteniei ce ne leagă.
Dragul meu, de vreme ce te socoți mulțumit, de vreme ce iubești și ești iubit, ce mai vrei?
O dovadă în plus că Emilie de bine nu este o femeie oarecare.
Vrei așadar să vorbesc cu tot din adinsul?
Da, și fără de înconjuri.
E bine, dragul meu, în ziua în care doamna de bine te-a poftit printr-un dulce răvaș să vii la dânsa, într-o deplină fericire a amândouăra, în aceeași zi, ceva mai devreme, i s-a înfățișat și Duclos, care, așa cum zice el, cunoscând nestatornicia femeii, a căutat să o îndepărteze de la înfiriparea unei legături cu tine. Aparent, tot el zice, a convins-o, ba chiar se pare că i-a câștigat și favorurile.
Mărșavă calomnie! Eu ce-o pot dovedi? E bine, când a spus el că s-au întâmplat toate acestea?
Cu 2 săptămâni în urmă, dragul meu.
E, atunci află, dragul meu, Didro, că Emilie l-a dat afară. Da, l-a dat afară din casă de nici mai mult, nici mai puțin 6 săptămâni pentru comportare injurioasă. Și a interzis să-i mai calce pragul. Treaba asta o știe și Rousseau, dar el, ca întotdeauna, tace, nu se amestecă. Din ziua aceea, Duclos caută să o ponegrească pe toate cărările listei. Este un nebun! Aș vrea să mai știu un lucru, prietene.
Da.
N-am încă idee unde mă va duce admirația pentru Emilie de bine. Dar până acum, crede-mă, ei sunt doar prieten. Marea ei greșeală este că acceptă cu prea multă ușurință în societatea ei, de altfel atât de interesantă, alcătuită numai din oameni de bine, filozofi, scriitori activi, persoane al căror caracter nu este încă destul de bine cunoscut. Nu vezi, Diderot, că tot ce ți-a îndrugat Duclos poartă haina minciunii? Nu-i voi spune doamnei de bine nimic din toate acestea. Ar suferi pe nedrept.
Desigur, faci cum știi. S-ar putea să ai dreptate. Pe Duclos îl bănuiesc și eu uneori de purtări urâte.
Da.
Acum, dragă Grim, sunt nevoit să te las.
Cu bine, dragul meu, cu bine. Cu bine, prietene, și pe curând.
Da.
Poftim, domnule Green, poftim, ușa e deschisă.
Respect remaile, doamne de bine. Ce noutăți?
A sosit chiar acum o scrisoare de la Rousseau. În sfârșit primește invitația mea de a se muta la Ermitaj. Știi, la 2 pași de reședința mea de la Chevret.
Da, la intrarea în pădurea Montmorency. Este vorba de căsuța aceea retrasă, numai exact. Bună pentru un pusnic ca el.
Exact, un loc prielnic firii și preocupărilor lui.
Da, nu crezi, doamna mea, că solitudinea îl va face să runece și mai mult în abisurile pesimismului? Sau că îl va face și mai orgolios?
Dar eu nu văd în el un orgolios. Este mai degrabă timid, ușor irascibil, asta e drept, și destul de bolnav.
Dar să nu-ți reproșezi într-o bună zi mărinimosul gest de acum. Te-ar putea învinui că, datorită ospitalității oferite, nu s-a mai reîntors în Elveția, în patria lui.
Ah, oricum, reîntoarcerea la Geneva l-ar opri, cred, din drumul creației pe care a pornit cu atâta rodnicie.
Da, nu vreau să te contrazic, nu. Dar vezi, draga mea prietene, deși nedrepte, eventualele lui acuzații n-ar putea decât să-ți dăuneze. Unii ar spune, poate, că anume l-ai găzduit pe filozof pentru a da lumii prilej să vorbească despre dumneata, pentru a-ți da singura, adică, importanță.
Deci ar spune numai atât, aș fi liniștită.
E, dar dacă asemenea interpretare ar veni după o ruptură cu el, cu Rousseau,
nu.
Totul e posibil atunci.
Nu cred că o să se întâmple așa ceva. Sentimentele mele de sinceră prietenie nu se plătesc cu recunoștință. Sunt hotărâtă să-l ajut, fără să știe exact în ce măsură o fac. Vreau să-i las impresia că își câștigă singur existența copiind note muzicale. Deocamdată. Este totuși un om deosebit. Sunt nerăbdătoare să-i aflu primele păreri după instalare.
Oh, nu, se va adapta ușor ursul. Ei, am fost bun prieten cândva. Dar mi-am amintesc cu câtă înverșunare am apărat amândoi. Ni se alăturase și Diderot muzica italiană. Da, într-o dezbatere publică privind valorile operei noastre. E, dar acum, nu știu de ce, relațiile noastre s-au cam răcit.
Păcat. L-am convins pe amicul vostru comun, pe Diderot, printr-o scrisoare, bineînțeles, că doar ai idee cât de mult se ferește de noi cunoștințe. E bine, l-am convins să se ducă să-l vadă la Ermitaj după ce ursul, cum zici, se va fi instalat în bârlogul său.
Ai făcut foarte bine, sigur că da.
Iar în materie de neprieteni, știi ce sfat i-am dat într-o zi lui Rousseau? I-am spus cam așa. Când îi văd pe unii așa zici prieteni că sunt nesinceri, răi, nedrepți, îi las, îi deplâng și mă înfășor în mantia mea.
Cu minte, povați. Poate că într-o zi îți va cere să-l oblăduiești cu o părticică din mandia asta.
Nu, fii rău tăcios, amice Grim.
nu sunt, fii pe pace. Și acum te las, pe mâine, da?
Fără îndoială, te aștept aici la Epinei. Am de gând să nu mă mai clintesc din locul ăsta o bună bucată de vreme. Parisul mă obosește.
Frig, ploaie.
Ți-e dăunător sănătății, nu-i așa?
Da, nu-mi priește, din potrivă. Dar acum nu vreau să mă gândesc la asta, binefăcătoarea mea. Am venit până aici ca să-ți mulțumesc încă o dată, prea bună doamnă de pine, pentru fericirea pe care mi-o prilejuiești oferindu-mi locuința de la Ermitaj. Voi putea gândi și crea în liniște. Dar dumitare, cum îți merge cu sănătatea? Știu că te mai necăjești.
Deocamdată, vinișor. Mai mult n-aș putea spune, dragă Rousseau.
Pentru cât ești dumneata de bună, ai meritat să fii răsplătită întreit de soartă. Este adevărat că Diderot se va îndura să-mi facă aici o vizită?
Așa mi-a făgăduit de atunci vreo două săptămâni.
Ah, înțeleg, dar acum lucrurile s-au schimbat.
Cum așa?
Este foarte supărat pe mine. Și asta din clipa în care a aflat tot de la mine, firește, că am de gând să-mi petrec toată iarna la Ermitaj. Zicea că sunt un scelerat, fiindcă din cauza mea va trebui să stea în frigul, în plictisul de aici și bătrâna Levasseur care mă îngrijește.
Ah, din împreună cu fica ei, cu Therese,
da,
nu?
Da, bineînțeles. Dar de ce nu se gândesc cu oamenii aceștia și la mine? Că aici mă pot reculege, că pot, deci, scrie și gândi în ticme. Și pe Grim sunt puțin supărat.
De ce aveți amândoi de la o vreme?
Ei bine, am impresia, este poate totuși doar o simplă impresie, că îmi îndepărtează prietenii.
A, nu cred. Nu, asta nu cred. Vai, vezi, hasle. În materie de prietenie lucrurile sunt foarte delicate.
Așa e.
Uneori un cuvânt ceva mai supărător auzit în singurătate și într-o stare de proastă dispoziție poate căpăta înțelesuri nefondate. Nu-mi închipui că Diderot a vrut chiar să te rănească. Știu că îți poartă sincere sentimente prietenești. Ai și spus-o de atâtea ori. Hai, fă-i o scrisoare caldă. Fă-i o scrisoare caldă și vei vedea.
Da, firește că voi evita să rup prietenia cu el, dar...
Sigur.
Nu uita un lucru. El este acum un om de lume.
Da.
Mai de mult, când eram amândoi săraci, neștiuți de nimeni, eram foarte buni prieteni. Dar și el și Grim au devenit oameni importanți. Eu am rămas ce am fost și nu ne mai potrivim.
Asta păreri. Ce ai putea reproșa lui Diderot în situația dată? Doar gândul bun de a voi să te scoată iarna de aici și de a te readuce pentru un timp măcar în mijlocul prietenilor, făcând astfel un bine și bătrânei Levasseur. Are 75 de ani.
Da.
Unui prieten trebuie să-i spui deschis adevărul, fără să-ți fie teamă că-l superi.
Așa este. Vezi, îmi place să fiu mustrat, chiar certat, când o merit, dar nu disprețuit. Pot spune unui prieten că e un prost, dar nu că e un netrebnic. Știi ce înțeleg eu prin prietenie?
Prietenul trebuie să-ți fie prieten, nu stăpân. Să mă înțeleagă, dar nu să mi se impună. Să facă apel la inima mea, dar să nu mai acapareze libertatea de voință. Să fie sincer, iar dacă mă disprețuiește cumva, să nu mi-o spună, să mă părăsească. Asta i-ar fi datorie.
Da.
Nu-i cer servicii multe, m-ar umili. Vreau ca prietenii să mă iubească și să iubesc. Îmi place să-mi aduc alinare în suferință.
Și de să-ți ierte pormirile mai
iuți. Tocmai. Ca să le iert și eu pe ale lor. Pitagora spunea că focul nu trebuie niciodată atâțat cu o spadă. Ar putea fi socotită sentința aceasta o lege a prieteniei. Și apoi, unui om bolnav ca mine, îi se cuvine multă înțelegere, așa cred.
Sigur, ai dreptate, dar îmi pare că este și greu și temerar să stabilești reguli privitoare la prietenie. Problema aceasta e o socot esențială două lucruri: îngăduința reciprocă și libertatea de voință. De ea amintei și dumneata.
Da, da, da.
La atâta se reduce codul meu. Prietenii trebuie să-ți iubești așa cum sincerii amatori de artă iubesc tablourile. Își țin necontenit privirile ațintite asupra părților frumoase. Și nu le văd pe celelalte. N-aș descoperi alt cusur în prietenie decât neîncrederea.
Da, 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 da. Nu crezi că, ca să revin la Diderot,
da,
că replica lui din recenta lui piesă...
Știu, fiul natural.
Da, da, da. Că replica doar omul rău e singur mi-ar fi într-un fel adresată?
Nu, mie cu neputință să cred așa ceva. Haide, zău, îmbunează-ți gândurile, Russo.
De vreme ce crezi că trebuie.
Da, cred.
Voi încerca. Dar ia spune-mi, dragă prietenă, cum ți-ai petrecut timpul aseară?
A fost Grim pe la noi.
Ah.
Și ne-a adus o veste cam proastă.
Da?
Pleacă pe front.
Dragul meu Grim,
ce surpriză! Ce surpriză, marchiz de Saint-Lambert! Când ai sosit și încă așa, direct, pe frontul nostru?
Chiar azi, n-am avut când să-ți mai dau de veste, domnule Grim. Vom face, cred, restul campaniei împreună, sau cel puțin o bună parte. Războiul ăsta a început de un an.
Da, din anul de grație, 1756.
Da, pare să se vestească lung. De câte luni ești aici, dragul meu? Parcă de 6,
exact,
nu?
Exact, da, am impresia însă că va dura, iar pentru Franța n-a început prea bine.
Ce idee totuși pe mareșalul d'Estrées să te trimită în vâltoarea asta. Da, înțeleg că s-a gândit probabil să-ți asigure o și mai strălucită promovare. Ducele de Orléans vrea ca mareșalul său să aibă parte de un secretar călit în războaie.
Știu și eu, dar mai bine spune-mi noutăți din cercul nostru de prieteni.
Cu plăcere, dragul meu. Deși eu cred că ești la curent. Nu așa? Corespondența pe care o întreții cu doamna Depine pare să fie flacăra arzândă. Nici o clipă stinsă. Vă leagă o prietenie strânsă, știu?
Da, da, nu greșești de fel. Nutrim unul față de celălalt o afecțiune adâncă. Nu avem nimic de ascuns. Doamna Depine este într-adevăr o ființă aleasă. Foarte cultivată, plină de sensibilitate și peste măsură de îndatoritoare.
Îți împărtășesc întru totul părerile. Din păcate însă a cam năpăstuit-o destin.
Da, în privința căsniciei, da. Este aproape revoltătoare ușurătatea domnului Depine. Eminei este în schimb, sau drept compensație, o mamă desăvârșită pe care o adoră, doi copii reușiți și câțiva prieteni profund devotați.
Într-adevăr, dintre care dumneata prețuiești cel mai mult. Dar ai pomenit adineori de nestatornicul domn Depine. Ei bine, o să-ți istorisesc acum o întâmplare nemaipomenit de caragioasă, așa, care îl caracterizează de minune.
Ei, asta.
Uite, să vezi, mi-a relatat-o chiar Emily. Era pe cât de năucită, pe atât de revoltată. Ascultă aici. După o absență de nu știu câte săptămâni, doamna Depine se pomenește cu el într-o dimineață, plin de noroi, sfârșit de oboseală. De ce ne-ai lăsat fără nicio veste atâta vreme, îl întreabă ea. Îi răspunde el cu ochii în lacrimi. Dacă ai ști, draga mea, nu m-ai mai copleși cu mustrări, sunt nenorocit. Dar ce ți s-a întâmplat? Ai cumva încurcături bănești? Ori alte necazuri? Spune. Femeia a început să fie neliniștită, oricum. De la tine mă pot aștepta la orice. Nu, nu te alarma, a continuat pe un ton dramatic omul. Durerea asta mă privește numai pe mine. Bine, dar despre ce este vorba? E ceva grav? Cum să te ajut? Știi că te poți bizui pe mine. Da, încuvințează bărbatul. Îți cunosc mărinimia sufletească. M-ai întrebat de bani, e drept că nu am destui, dar acum nu despre asta este vorba. Uite, o să-ți mărturisesc. Te știu, mamă duioasă. Cerule, spune mai repede, ce ți s-a întâmplat? Ei bine, copila unei femei la care țin și alături de care îmi petrec viața, este pe moarte. Pe deasupra îi lipsesc și mijloacele pentru o bună îngrijire.
Și cum a reacționat biata doamnă de Pinei față de atâta neobrăzare?
I-a spus cam așa: sărman de tine, parcă ai fi vrăjit. Nu cunosc nici leac, nici consolare pentru asemenea suferință. Apoi, dintr-o dată, revenindu-și, bărbatul înștiință: vor sosi îndată trei amici de-ai mei, plecăm la vânătoare, pregătește-mi dejunul.
De necrezut.
Stai puțin. Când peste câteva clipe li se aduseră scrisorile, scrisoare de fiecare zi, doamna de Pinea a băgat de seamă că una era adresată domnului de Pine. Și ce crezi? Domnul de Pine a deschis-o și a exclamat fericit: slavă cerului, fetița a scăpat cu bine. Și a plecat la vânătoare.
Netrebnicul.
Da, într-adevăr. Da. Să-i dăm pace și să mai trecem la altele. Cred că ai aflat din scrisorile doamnei de Pine câte necazuri face acum Ruso. A devenit năzuros și a cam început să se vâre în toate intrigăraiele întreținute cu atâta abilitate de Duclo.
Da, împotriva ei, tocmai cu binefăcătoarea lui să se poarte astfel. Și cu scrisul?
De scris, scrie. I-a și încredințat doamnei de Pine primele caiete conținând romanul Julie sau Noa Eloise. Se pare că doamna Dudeto...
Da, de care Ruso este îndrăgostit până la disperare, se zice.
Văd că știi și asta, da. Da, se pare că ea este aceea care îi slujește de model pentru eroina principală. Totuși, în pofida insistențelor sale, contesa nu-i răspunde cu aceleași simțăminte.
Ceea ce cred că te liniștește, nu?
Aș spune.
Tot așa de legat sunteți. Și prietenia voastră este foarte frumoasă, îți urez să fie și trainică.
Da.
Doamna Dudeto este de asemenea o femeie deosebită, sensibilă, spirit deschis spre înțelegerea frumosului. Emilio îndrăgește mult. Poți fi fericit, marchize.
Numai puțin, dumneata. Uitam să spun, dragul meu Grim, că Dolba, care a cunoscut-o de curând pe prietena dumitale, a rămas teribil de încântat de ea. Deși Duclo l-a tot instigat pe Diderot, fiind mai bun prieten cu Dolbach decât el, să-l influențeze spre a rupe relația aceasta nouă, avantajoasă pentru salonul doamnei de Pine.
De câtă micime sufletească dă dovadă acest Duclo, care știe totuși să scrie lucruri interesante. Romanele, esiurile lui dovedesc limpede că nu-i lipsit de har.
Nu.
Ei, și atunci... Am tot auzit de sfărăriile lui și de aceea am și sfătuit pe doamna de Pine să nu pună nimic din toate astea la inimă, nimic. Să caute putere în ea însăși. Dar apropo de Dolbach, voiam să te întreb cum mai merge lucrul la Marea Enciclopedie. Știu că activează intens filozoful nostru.
Da, cot la cot cu Diderot, cu D'Alembert. Când am plecat de la Paris, revedeau o sumă de articole despre ateism. Lucrează la opera aceasta vastă de aproape 6 ani.
Din 1751, atunci au pus bazele îndrăzneții noștri oameni de cultură. Va fi o lucrare deosebită. Dar să revenim puțin la Rousseau. Nu ți se pare că în caracterul lui se petrec niște schimbări? Asta ar fi mai important chiar decât pasiunea lui pentru frumoasa doamnă Dudeto?
Deși am ținut foarte mult la el, deși doresc chiar ca prietenia noastră să nu se stingă niciodată, și eu găsesc, crede-mă, că este ciudat.
Eu aș adăuga și egoist.
Nu greșești. O probă de egoism i-a dat-o nu de mult chiar celui mai bun prieten al său, lui Diderot.
Da, cu care totuși nu se mai înțelege de la o vreme.
Bine, asta se mai întâmplă, dar să spun ce renghi a jucat de curând. Se duce la el, la Diderot, cu romanul și nu lasă să-și tragă sufletul 2 zile și o noapte. Omul îl citește, îi face unele observații, normal, nu? Și pe urmă îl roagă la rândul să-l ajute. Îi expune planul unei viitoare lucrări pe care deocamdată o avea în minte, rugându-l să-și dea părerea, mai bine zis, să-i înlesnească găsirea unei soluții privind un anumit punct al intrigii.
Bun, și?
Și domnul Rousseau l-a lăsat pur și simplu perplex prin răspunsul său rece, care suna cam așa: e prea greu, nu sunt obișnuit să stau seara târziu, iar mâine plec de vreme. E timpul să ne culcăm. Noapte bună.
N-ar prea fi de râs, dar de cusururi și accese de egoism avem cu toții. Eu cred că se petrec în el, așa cum am mai spus, niște transformări.
Da.
Parcă ar fi într-o permanentă căutare de sine.
Sau închidere în sine.
Știu și eu. Dar acum, haidem și noi la culcare. Ne așteaptă o zi grea. Mâine mărșăluim mai departe spre Hastenbeck.
Bine v-am găsit, scumpă doamnă Lupine, și preastimate domnule Dolbach.
Dar ce se întâmplă, Emily? Mi se pare că ai un aer preocupat.
Da. A trecut astăzi pe la mine tânăra Therese Levasseur și mi s-a plâns că Rousseau a devenit peste măsură de irascibil, că se comportă ca un îndrăgostit ținut de parte de iubită, că nimeni nu-i mai intră în voie. A mai adăugat că, mă rog, dumneata, drăguță doamnă Dutto, îmi îngădi să-ți spun așa, fiindcă, deși ne cunoaștem de puțină vreme, ne leagă o sinceră și reciprocă simpatie, că dumneata îl vizitezi aproape zilnic la Ermitaj și că el îți întoarce aceste vizite la dumneata la Vauban. Știi, n-aș vrea ca cele câteva zile pe care ai venit să le petreci cu noi aici la Epinei să-ți fie umbrite de asemenea...
Acuzații cu totul nedrepte,
da, închipui. Da, așa și sunt, nedrepte. Mâhnit ar trebui să fiu de altceva.
De absența marchizului de Saint-Lambert, aflat acum în focul luptelor.
Întocmai, domnule baron, întocmai, suntem foarte legați.
Draga mea, sunt pe deplin convinsă de asta.
Aș vrea să se știe că n-am văzut niciodată în Rousseau altceva decât un prieten, un confident, la nevoie un sfătuitor. Sunt calități pe care, dinpreună cu sclipitoarea sa minte de filozof, le are cu adevărat și pe care nu le voi contesta niciodată, dar nimic mai mult.
Dar totuși, îndelungile voastre plimbări prin pădure au darul să dea naștere unor bănuieli, nu crezi?
Doar în mințile veșnic cârtitoare, aș zice.
Exact, da. Exact. Ei bine, în ceea ce mă privește, plimbările acestea îmi slujesc doar pentru a filozofa asupra moralei, a virtuților, a prietenii și chiar a iubirii. S-ar putea ca pe el să-l mai fi încercat și alte sentimente mai adânci. Mi s-a părut chiar că au existat asemenea clipe, dar de ele nu pot fi eu făcută răspunzătoare.
Ah, desigur că nu, dar să-l înțelegem și pe sărmanul filozof, nu?
Sau urs.
Sau sihastru, cum vă place să-i mai spuneți. Da. Să-l înțelegem, zic, și pe el, lângă o femeie atât de frumoasă, de spirituală, atât de mereu voioasă. Ce bărbat nu s-ar simți ispitit să-i facă și o nevinovată curte?
Să trecem peste asta, să trecem, domnule Dolba.
Da, să trecem. Dar spune-ne acum altceva, stimată contesă, da. Dutto, cum ți s-a părut, mi-a spus Diderot că te-a văzut recent la teatru, cum ți s-a părut, spun, tragedia aceea cu subiect grecesc?
A lui Dumont de la Touche.
Vorbiți de Ifigenia Naulida?
Da, exact.
Subiectul mi s-a părut interesant, chiar foarte interesant. Aș face însă o remarcă. Toți grecii din piesă gândesc ca niște francezi, iar versurile sunt scrise în maniera lui Racine.
Deci vreau totuși să o văd și eu. Știu că se bucură de un oarecare succes, a depășit 20 de reprezentații.
Da, nu-i puțin, într-adevăr, dar să revenim la Rousseau. Voiam să vă întreb ceva, doamnă de Pinei. Știu că asta vă preocupă. I-ați cerut sfaturile acelea privind educația copiilor.
Da, chiar zilele trecute. Educarea vlăstarelor în perioada în care începe să li se dezvolte personalitatea ridică, după părerea mea, destule întrebări pentru părinți,
care nu întotdeauna găsesc și răspunsurile cele mai bune,
firește,
cele mai adecvate, nu?
Firește.
Și ați ajuns la vreo concluzie?
Nu tocmai, domnule Dolbach. M-au uimit chiar destul de mult sofismele prietenului nostru. Stând anume de vorbă cu el, cu Marjansi și cu preceptorul copiilor mei,
cu Linan.
Da, da, ne-am angajat serios pe făgașul unei discuții despre educație. Criticând sau lăudând unele metode folosite de Linan, m-am pomenit afirmând că tare greu mai este să educi un copil. La care Rousseau mi-a răspuns pe un ton categoric: bineînțeles, doamnă, părinții nu sunt făcuți pentru a-și educa singuri copiii, nici aceștia pentru a fi educați de părinți.
Cred că ați amuțit de mirare, nu? Nu-i așa?
Era pentru prima oară că auzeam așa ceva. Marjansi chiar a adăugat: dar nu aveți limpede formulat în minte un proiect de educație? Ba da, a răspuns cu sânge rece Rousseau, dar mai bine să nu fie puși dumnealor în situația de a-l aplica, iar eu în aceea de a-l stabili. Pentru că, a continuat el, de fapt în starea noastră naturală, nu avem decât nevoi, cărora trebuie să le facem față dacă nu vrem să pierim de foame. Dușman de care trebuie să ne apărăm dacă nu vrem să fim uciși. Urmași pe care trebuie să-i procreem și pentru asta știm ce avem de făcut fără lecția părinților. Vedeți? Dar a urmat el că educația unui om care trăiește în sânul naturii,
adică a sălbaticului,
da, se face de la sine. Ca a noastră se face pe baza convențiilor sociale.
Bine, dar nu i-ai spus că noi nu suntem sălbați?
Exact așa, da. L-am și luat puțin în răspăr, n-avea grijă și a continuat, spunându-mi că, din păcate, cele mai multe dintre convențiile acestea sunt bizare, contradictorii și incompatibile, fie cu înclinațiile și temperamentul copilului, fie cu vederile și interesele tatălui și... Bine, i-am replicat eu, dar de vreme ce nu suntem sălbatici, ce ne rămâne de făcut? E foarte greu de spus, m-a lămurit el.
Oarecum bătați pasul pe loc.
Bine, știu, asta știam și eu. I-am răspuns ironic, chiar el a continuat: pentru rezolvarea acestei îndatoriri ar trebui retopită societatea. Altfel nu i-ați putea oferi fiului dumneavoastră decât un șirac de maxime în fața cărora va da negreșit înapoi în loc să înainteze. Și a subliniat apoi două idei care, să știți, mi s-au părut judicioase.
Da.
A afirmat că din totdeauna interesul particular a trebuit să se amalgameze cu interesul general.
Da, asta mi se pare foarte logic.
Da, și că educația unui popor luată în ansamblu se răsfrânge direct asupra educației indivizilor săi. Astfel maximele trebuie plasate sau date uitării după împrejurare.
Perfect, perfect de acord. Ideea aceasta mi se pare într-adevăr înțeleaptă.
Da, și mie.
L-am întrebat după aceea: nu credeți că ar fi util să te arăți bun chiar și într-o societate coruptă? Ba da, mi-a răspuns el, dar este un avantaj de care nu ai parte decât la sfârșitul vieții. Oh, domnule, m-a dus la disperare cu filozofia dumitale, am exclamat eu. Și știți ce mi-a răspuns? Bineînțeles, cu același sânge rece, doamnă, mi-aș cerut să vă spun adevărul. Însăși disperarea aceasta este o dovadă că vi l-am spus. Și am încheiat discuția.
Da, interesant, foarte interesant. E foarte interesant totuși omul nostru. E
original în gândire, deși uneori e utopic, nu? Nu vi se pare?
Omenirea s-a hrănit adesea și din utopii, doamnele mele. E, și acum vă rog, mă îngăduiți să mă retrag, mă reîntorc mâine la Paris. Mă așteaptă D'Alembert, avem de lucru, doamnele mele. Omagiu.
Sfârșit, o scrisoare de la dragul meu Grim. De 4 zile n-am mai primit nimic. 4 zile care mi s-au părut o veșnicie.
Draga mea prietenă, l-am biruit pe inamic în victoria de la Hastenbeck. În felul acesta poate că se va mai scurta și campania. Succesul se datorează generalului nostru și prietenului dumneavoastră, François Chevert. A făcut minuni. Ofițerii de sub comanda sa vorbesc despre el extaziați. Respectele mele celor ce vă sunt dragi. Pe curând, poate, dar deocamdată suntem încă în haos. O, scumpa mea Emilie, scriindu-ți îmi este îngăduit să dau uitării pentru o clipă spectacolul atât de crud la care asist neîncetat. De n-ar fi fost campania aceasta, n-aș fi știut niciodată până unde pot merge mizeria și nedreptatea oamenilor. O ultimă veste aflată chiar acum. Peste 2-3 săptămâni mă voi întoarce în țară.
Fie ca speranța dumitale, drag prieten, să se adeverească, să te poți reîntoarce printre noi. Aici însă toată lumea susține că războiul va dura încă destul. Și acum câte ceva din lumea noastră. Se pare că Rousseau și doamna Dutto au rupt orice relație. El le-a scris într-una până ce în sfârșit ea s-a îndurat să-i trimită un răspuns de 4 rânduri spre a-l vesti că era și ultimul. Voi mine plec la Paris. Vreau să petrec câteva zile lângă doamna Dolbach. A născut de curând.
Te rog din inimă să te îngrijești. Sunt neliniștit de când știu că nu te simți prea bine. Călătoria la Paris n-a fost totuși o imprudență? Am primit și cel de-al doilea pachet conținând manuscrisul lucrării de care te ocup cu atâta atragere de inimă. Te felicit. Nu te măgulesc deloc spunându-ți că memoriile acestea sunt minunat de interesante și de bine scrise. Nu mai arăta nimănui lucrarea până ce nu va fi gata. Eventualele observații te-ar face să mai pierzi din firescul narațiunii. Te-ar îndemna să cauți cine știe ce ton elegant. Adu-ți aminte ce-mi spuneai despre romanul epistolar al lui Rousseau.
Toate scrisorile sale sunt atât de frumoase, atât de bine făcute, încât lectura lor îmi pare uneori rece și obositoare.
Observațiile mele la tot ce am parcurs până acum din lucrare sunt neînsemnate. Te felicit încă o dată, sincer, și îți doresc în continuare succes.
Sperăm să fim cu toții la Paris înainte de sosirea dumitare, ca să te întâmpinăm. Am totuși necazuri cu sănătatea. Medicul și mama ar fi de părere să plec în Elveția, să mă îngrijesc acolo. La Geneva. Vom mai discuta acest lucru când vei fi iarăși printre noi. Pe curând, poate că după ce îți vei fi pus în bună rânduială treburile, vei putea să vii și dumneata acolo pentru câteva. Oh, bine ai venit, dragul meu Grim. Bine ai venit, te-am așteptat cu nerăbdare. Bine am văzut de atâtea luni. Vai, ce bucurie!
Cum te simți, scumpă Emilia? Arăți minunat!
Bine, bine, mulțumesc! Dar să ne așezăm, ca să putem sporovăi pendelete. Cât de mult am așteptat clipele astea!
Numai puțin, draga mea. Cum ți-ai petrecut timpul de când am plecat eu din Paris? Deci, de când nu ne-am mai scris?
În afară de ziua de ieri, nimic deosebit, nimic interesant.
Dar ce a fost ieri atât de interesant?
L-am cunoscut pe Voltaire. A fost prima noastră întrevedere. Insistau atât de mult și el și nepoata lui să mă cunoască.
Nici nu de mirare, Europa întreagă te știe, protectoarea lui Rousseau. Cine ți l-a prezentat pe Voltaire?
Chiar cumnatul meu care ocupă aici la Geneva, după cum ți-am scris, o funcție importantă.
Ah, de Julie.
Da, da.
E, și cum ți s-a părut Voltaire?
Ei, îl mai cunoșteam puțin din scrisori. Ți-am spus că de la o vreme am avut plăcerea să schimb cu el mici mesaje privind literatura, viața montenă. Acum l-am și văzut. Am fost foarte frumos primită, cu deosebită curtenie și cu sincer respect.
Mă bucur că ați legat prietenie. Este omul cel mai seducător, cel mai agreabil din Europa și celebru. Atâta doar să nu ți-l faci prieten intim.
Oh, nu, nicio grijă, nu la mine îi stau gândurile. Vreau să cred. Oricum voi fi atentă, mai ales că am impresia n-a cunoscut până acum decât femei care s-au complăcut în a-l curta, care vreau să fie cântate de lira lui și care îi luau gesturile de politețe drept altceva. Unora le-a făcut versuri pentru ca apoi să le ironizeze, așa și meritau. Eu, care nu iubesc nici versurile, nici elogiile cerșite și care pe deasupra nu vreau să fiu nici ridiculizată, am folosit cu el tonul cel mai firesc și rezervat. Am simțit ca atare că mă respectă.
Nu pot decât să mă bucur. Și cum știu că ești o strașnic de bună observatare, cred că ți-ai și schițat în minte un portret al său.
Da, ai ghicit. E bine, o să-ți spun tot ce gândesc despre el ca om. Se bizuie mult prea mult pe memorie. Uneori ea îi joacă renghiuri. În conversație mi se pare mai puțin cursiv decât în scrieri. Îi place nespus de mult să ironizeze totul și pe toți.
Poate și pe sine.
Exact. Plin de prejudecăți, copilărește aproape, are totuși o minte extrem de ageră, uluitoare chiar, care te face să-i accepți cu plăcere prezența. Acum se găsește amestecat într-o aprigă controversă deschisă în jurul unei cărți, nu rețin numele autorului, în care este atacată religia. Îți imaginezi, cred, poziția ateului Voltaire. Pare un om vesel. A avut la un moment dat o butadă care m-a amuzat. Filozofia mea? La ce îmi folosește? E un vultur într-o colivie făcută din cel mai subțire văl. Atât deocamdată.
Oh, destul pentru început. Ți-am mai spus, stăpânești de minune arta portretizării, draga mea. Nu e un compliment, este un adevăr. Memoriile la care lucrez vor dovedi o deplin.
Mă bucur că te-am găsit acasă, dragul meu Grimm, fiindcă, uite, am citit tot manuscrisul Emilii de Pine și ți-l pot înapoia. Mi-a plăcut mult, este interesant. A știut să reînvie o lume, o lume în care a trăit.
Alături de noi, da? S-a și scurs un an de când s-a stins.
Da, înainte de vreme. Avea 57 de ani, nu-i
da,
așa?
Da, era născut în 1723. Da.
În privința numărului de pagini din aceste memorii care s-ar cuveni să fie încredințate lumii spre citire, mai devreme sau mai târziu, asta se va vedea, socot că nu chiar totul merită consacrarea tiparului.
Sunt de aceeași părere, Diderot, dragă. Aș veni chiar cu o precizare și anume aceea că utile cu adevărat s-ar dovedi numai cele care evocă perioada 1735-1758.
Da, 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 s-ar putea să ai dreptate, Grimm. Și cred că se vor bucura memoriile acestea de succes.
Oh, sunt convins, ca și conversațiile Emiliei premiate de Academie.
Cu premiul utilității.
De care, din fericire, a mai apucat să se bucure. Țin minte, i-a fost încredințat anul trecut, în ianuarie.
Oricum, Emilie de Pine își va păstra locul în Galeria Femei de cultură care au știut să dea viață spirituală saloanelor în acest de-al 18-lea veac. Și este acesta un merit fără îndoială.
Desigur, încă un merit și cel mai mare, pe lângă meritul de a fi fost într-un chip util și înălțător protectoarea lui Rousseau într-o vreme în care acesta avea neapărată nevoie de sprijin.
Regret că m-am convins târziu de virtuțile ei. Inteligentă, cultivată, bună la suflet, capabilă să fie un om de onoare fără să afișeze o falsă rigiditate.
Da, se declara împotriva austerității, spunând că oamenilor tineri nu li se potrivește în niciun caz.
Îmi amintesc cum odată și-a schițat singură un portret. Era prin 1756. Avea pe atunci 30 de ani.
Reușit portretul?
Da, foarte aproape de adevăr.
Nu sunt frumoasă. Nu-s. Nu-s totuși nici urâtă. Sunt mică, subțire, bine făcută. Am un aer tineresc, fără prospețime. Un aer de noblețe spiritual, blând și totuși vioi. Imaginația mi este domoală, dar judec cu dreptate cumpănit. Mă simt curajoasă, hotărâtă, dar și timidă, uneori chiar până la exces. Cinstită fără a fi neapărat deschisă. Am oarecare istețime spre a-mi atinge scopurile, dar nu destulă pentru a descoperi tertipurile altora. Sunt din fire afectoasă, foarte sensibilă, statornică și deloc cochetă. Ușurința cu care am legat prietenii pe care apoi le-am rupt m-a făcut să trec drept capricioasă. Comportarea mea, uneori forțată, își avea temeiul într-o prudență târzie și adesea în simțul onoarei. De un an am început să mă cunosc mai bine. Amorul meu propriu, fără a mă face să sper că voi ajunge la o înțelepciune desăvârșită, îmi cere să devin, într-o bună zi, o femeie de mare merit.
A fost o femeie de merit.
Ați ascultat Memoriile doamnei Depine, dramatizare radiofonică de Elza Grozea. Au interpretat Gina Patrichi, Victor Ebenciuc, Adela Mărculescu, Ion Marinescu, Valentin Plătăreanu, Mircea Albulescu, Olga Delia Mateescu, Sorin Gheorghiu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.